Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, turėsime bendrą valandą ir šioje valandoje kalbėsiu aš, kunigas Murauskas Rastas iš Šiluvos bazilikos, apie vyro pilnatvę, tėvystę. Peržvelgsime, kokios problemos iš tiesų iškyla vyrams ir kodėl jiems taip sunku dabar išlaikyti savo identitetą savo šeimoje, visuomenėje ir netgi pačiame savyje. Prieš kokį 100 metų maždaug tai būdavo, kad tėvai su vaikais bendraudavo praktiškai visą dieną. Tai buvo nenuostabu, nes tai buvo ūkio darbai, tai buvo ar amatininkai. Šiandien tai belieka tik tais kokios 7 minutės per parą. Be abejo, tada tas ryšys nutrūksta ir brestantys berniukai, būsimieji vyrai, negauna iš tiesų tos porcijos savo tėvų meilės, savo dėmesio į patirties ir viso kito. Tai, kas jiems yra tiesiog būtina, kad jie galėtų ir psichiškai ir dvasiškai bręsti ir aukti. Taigi maistas sielai tai yra ne kažkas kitas kaip dėmesys ir bendravimas. Tai be abejo teko labai daug pastebėti daugybę vaikų, nes jeigu šito dalyko negauna, tada psichologai sako taip, kad švelnumo ir dėmesio stoka žmoguje neišvengiamai gimdo agresiją. Tai aš mačiau ir savo parapijose, matydamas vaikinukus, kurie būdavo agresyvūs, mokykloje nesusikalbėdavo nei su mokytais, nei su savo bendramžiais. Kalėdojant be abejo, atrasdavai, kad visa bėda ir problema yra jų namuose. Arba tėvo ten nėra, arba tas tėvas turi didelių psichologinių problemų. Be abejo, visa tai paskui persikeldavo neišvengiamai į mokyklą, kur vaikas ieškodavo tiesiog dėmesio sau. Na ir mūsų laikais vaikai yra nebe tie tarzanai besikarstantys po medžius, ar po anklodę skaitantys Tomą Sojerį, ar Nilso nuotykius, ar verkiantys pilka kaklės. Ne. Kilnumą, jautrumą, pagarbą, garbingumą, pasiaukojimą ir kūrybą pakeičia bukas, smurtas, familiarumas, naikinimas, egoizmas, hedonizmas, plikas seksas nuo pat ankstyvos paauglystės, o kai kur net ir nuo vaikystės. Liūdna, tačiau iš tiesų virtualus kompiuteris, kompiuterinis pasaulis atima iš vaiko vaizduotę, fantaziją, kūrybiškumą ir, kas liūdniausia, realaus pasaulio suvokimą. Tiesiog išėjęs iš ten vaikas jis nebesuvokė šito pasaulio. Ten paprasčiau gyventi. Ten patogiau paspaudėjai, valdo, nepatinka, čia išėjai kitur. Bet tu turi šitame pasaulyje būti savimi. Ir niekas tavęs tavo buvime pakeisti tavęs negali. Liūdna, kad šita laisvė, kurią, aišku, neteisingai suprato, ir dažnai supranta visuomenė, baigėsi paskui labai liūdnai. Net teko matyti tokią situaciją, kai vaikai atvažiavė ten į kažkokį parką su tėvais. Ir vaikas dviratį ten. Šitas yra paminklas kariams ir ant to paminklo kariams ten vaikas užmetė savo dviratį ant tos memorialinės lentos. Paklaustas tėvas, kodėl jis taip leidžia daryti, sako, tai kas čia tokio? Tai kodėl tu stebėsies, kad paskui ant tavo kapo vaikai tenai pridaužys butelių ar dar ko nors primėtys? Nesistebėk tada. Ta laisvė irgi, kaip pas mane vieni vaikai atėjo ten dirbti ir žiūriu makt ir nuskynė visas vyšnės. Paklausotis, kodėl sakau, taip nepasiklausė, atėjot į svetimus namus ir šitai pasielgėt. Bet sako, mes norėjom tų vyšnių. Taip dabar yra pumpuojama. Per visus televizijos, internetus ir visus kitus laikraščių žurnalus ir visur kitur laisvė. Visiška laisvė. Bet mes puikiai žinom, kuo visa tai baigėsi. Liūdna, kad iš tiesų praėjusiame amžiuje kažkas pasakė, kad mokykloje geriau neskaityti Biblijos. Tai yra knygos, kurioje mokoma nežudyk, nevok, mylėk artimą, kaip save patį ir taip toliau. Ir tos struktūros pasakė gerai. Žinot, kas atsitinka visų blogiausiai, kad ta visiška laisvė tai reiškia stabdžių sunaikinimą. Jeigu yra vairuojančių žmonių, kurie dabar klauso mano laidą, pabandykit atjungti stabdžių šlangutes savo automobiliui. Pažiūrėkit, kuo visa tai baigsis. Jaunimui taip ir baigėsi. Jie susidaužo savo gyvenimą. O kartais netgi pražudo ir kitus žmonės. Nes šventas raštas ir Biblija tai yra vidiniai stabdžiai nuo gyvuliškumo ir nuo savęs sunaikinimo. Juk nėra didesnio priešo kaip pats sau. Ir jeigu kažkas tą dalyką priešiškumą įteisina, tai žmogus neišvengiamai susinaikina, nes jam trūksta tos patirties. Ir tai atsitinka jaunam žmogui. Kiek laiko praėjus, toks daktaras Benjaminas Pokas pasakė, kad mums nedėra savo vaikams taikyti fizinės bausmės, kai jie elgiasi blogai. Nes mes tuo pakenksime jų mažoms asmenybėms. Galime pakenkti jų savigarbai ir taip toliau. Pievos. Nesąmonės. Ir tada pasakė, taip, jis specialistas, jis baigęs mokslus, jis daktaras, jis žino, ką kalba. Pasakė gerai. Pačio daktaro Spoko sūnus nusižudė. Jis nepakėlė šito savo laisvės. Nes tu neišvengiamai turi skaityti su kito žmogaus laisvė. Deja, apie tai, ar kalba kas nors? Ar kalba kas nors apie pagarbą kitam žmogui, apie supratimą, apie atsakomybę už kito žmogaus, už prisimtas pareigas ar elgesį ar dar ką nors? Vok, grobk, daryk svarbu, neįkliūk. Iš tiesų tai yra nyku. Tai yra be abejo ne kažkas kitas kaip mirties kultūra. Tačiau tu matai, kad iš tiesų nėra tų blogų vaikų. Jie yra viso labo nelaimingi vaikai. Ir tie, kai tenka vaikus susitikti stovykloje, ypač berniukus, tu matai, kaip jie yra alkani tėvystės. Ir ačiū Dievui, kad turim ten tų vadovų, vyrukų, ar iš jaunimo centro, krikščioniškų, ar iš tiesiog. Tai gali būti studentai, tai gali būti moksleiviai, dar kažkas, kurie paskui labai dažnai tiems vaikams bando užpildyti tą tėvystės spragą, nes tiesiog ten matai, kad iš tiesų na, jinai milžiniška. Bent jau kiek teko kalbėtis kolonijai su tais visais verchais, tais kietekais ir taip toliau, kurie buvo tenai. Tai taip paskui išaiškėjo, kad taip arba tėvo nebuvo, arba jis buvo sadistas. Kas beje irgi parodo, kad jis tiesiog buvo bailys. Bent jau man taip išaiškino vietinė psichologija, kad sako visi tie, kurie yra šeštam skyriui, Kauno auklėjimų darbų kolonijoje, tai sako, ten jie yra, sako, bailiai. Jis sako, žudė, kankino, prievartavo ir visą kitą darė tik iš baimės. Liūdna, taip jau yra, kad iš tiesų agresiją patyrė žmogus, čia vėlgi psichologijos aksioma, susitapatina su agresoriumi. Tai yra baisūs dalykai. Ir jeigu nebūtų to dalyko, kuris vadinasi meilė, jeigu neaišku yra tikra, tai be ko gero pasaulyje susinaikintų. Neišvengiamai. Beje, yra struktūros, kurios to dalyko ir siekia. Kursydamos ar tiesiog fizinį karą, arba tiesiog stengdamosi žmonės atbukinti. Taigi mūsų vaikai yra tiesiog paprasčiausiai yra bukinami smurtu ir seksu. Nu, o paskui ir tėvai, žiūrėkit, tėvai vaikus atiduoda ar palieka globos namuose ar giminėms, išvažiuoja dirbti užsienius, visa kita galų gale grįžta ir nebesusišneka. Staiga supranta, kad tai, kas buvo svarbiausia, jau prarado. O tuos pinigus dabar gali susikišti, kur tik tais nori. Pažvelkime, kodėl visi šitie dalykai atsirado ir iš kur visa tai kyla. Tikrai to žodžio prasme, mumyse esanti kultūros krizė yra tėvystės krizė. Egzistuoja tik tiesiog įtikinami statistiniai tyrimai, kurie parodo, kad svarbiausia nusikalstamumo priežastis yra tėvo nebuvimas šeimoje. Arba tiesiog neadekvatumas. Kad tėvą turintys vaikai mažiau yra kamuojami psichologinių sutrikimų, merginos depresijų, o vyrai asocialių elgesių išreiškimo nusivylimo. Pagaliau netgi tie vaikai, kurie turi tėtį šeimoje, jų intelektualinis rodiklis yra kur kas aukštesnis. Pasirodo, tai yra tiesiog ir fiziologiškai būtina. Ne tik tai psichologiškai ir fiziologiškai būtina, ne tik tai, kaip mes sakytumėm, dvasiškai, transcendencijos srityje. O be abejo, paskui visą tai, taigi tėvo nebuvimas iš tiesų sąlygoja ne tik socialinę, psichologinę, bet ir ekonominę visuomenės gerovę. Liūdna, tačiau, žinot, moteriai yra sunku. Be abejo, bet tėvo tai yra tiesiog, na, neišvengiamai sunku. Yra, aš nesuprantu tų merginų, kurios bando susirasti vyruką vien dėl to, kad galėtų turėti vaiką, paskui gauti pašalpas, taip užsitikrinti savo gyvenimą, negi ne save pasmerkia. Ilgalaikiai kančiai. Vaikas jai šito niekada netleis. Tai yra 100%. Jinai kankinsis, juo labiau bandys savo vaiką pririšti, kompensuoti ir tėvą ir motiną, tai yra neįmanoma ir turės didelę kančią. Žinot, motina pagimdžiusi kūdikį, jos šypsena vaikui yra nemažiau reikalinga negu jos pienas. Anglų tyrinėtojai yra aprašę tokį dalyką kaip staigios kūdikių mirtys. Fenomeną vaikų namuose, kada vaikai tiesiog sustodavo gyventi, nepatirdami artimo emocinio ryšio su globojančiu asmeniu. Jie buvo visiškai fiziškai sveiki, tačiau staiga imdavo ir numirdavo. Nei iš nieko. Jiems tiesiog trūko to artimo ryšio. Įsivaizduot, kaip tai yra fiziologiškai svarbu, galbūt dėl to tos pirminės gentys, tautos ir visos kitos, kurias mes sakom primityvios, tačiau toli gražu ne savo dvasiškumu ir savo žmogiškumu, tai mes primityvus. O jie ne, tikrai ne. Jie puikiausiai iki 3 metų vaikas turi tą artimą ryšį su tėvais, kas jame išugdo saugumo ir pasitikėjimo tiek savimi, tiek tėvais jausmą. O jis yra esminis gyvenime. Be šitų dalykų tada prasideda visokios frustracijos, įtampos. Mes jau apie tai kalbėjom, depresijos ir visi kiti dalykai. Vyras tokio mylinčio santykio savo kūne neturi. Na, jis nenešioja iš jos ir visa kita. Tačiau kitaip negu moteris, save kaip gėrio kūrėja, vyras turi suvokti minties lygmeniu. Jeigu vyras yra galvos, tai moteris yra širdies žmogus. Vyras proto, moteris jausmų. Ir vyras, neturėdamas teisingos gyvenimo filosofijos, tampa kvailu ir silpnu. Žinot, tarybiniais laikais buvo uždrausta mąstyti ir teikti tiesą. Ateisinis režimas tai tiesiog draudė. Tie, kurie tebe mąstė ir sakė tiesą, tiesiog buvo represuoti. Na, mes kunigai puikiai tai žinome. Didžioji dalis buvo išvežta. Todėl ne vienas neištvėręs ir sulaužęs savo moralinį stuburą pradėjo tiesiog meluoti. Ne tik kad kitiems, liūdniausia, kad sau pačiam. O tai liūdna, nes užmuždamas tiesą savyje žmogus pats save sunaikina. Ir tai jau yra baisu, tai jau yra dvasinė mirtis. Komunistinio režimo paversas melagiu ir atminties netekusiu mankurtu, jaunas anų laikų žmogus dar laikėsi padorumų rūbų dėl to, kad jų peržengti neleido režimas. Buvo įstatymai, buvo tvarka partija, visa kita, milicija ir taip toliau. Tačiau negalėdamas savo gyvenime teikti racionaliai suvokimo gėrio, jis viduje silpnėjo, degradavo ir kai tik nukrito režimo varžtai ir buvo galima daryti ką nori, pradėjo ką apgaudinėti ir plėšti, nebeliko jokių ribų. Tuo ir ėmėsi. Nusikalstamumo problema, aiškinti, kad yra materialiniai nepritekliai, būtų tiesiog, na, kvaila. Nu, ne tik, kad nebuvo, bet tiesiog kvaila. Mūsų krašte smurto buvo daug mažiau skurdesniais laikais, negu kaip dabar, kad mes esame iš tiesų pasiturintys. Ta rodo beje ir kitų šalių patirtys. Tėvas yra namų stabilumo ir saugumo garantas. Mažiems vaikams jis, žinoma, yra visagalis. Nevelkui psichologija kalba, kad Dievo paveikslui susiformuoti žmogaus širdyje, tėvo asmenybė tiesiog yra ypatingai svarbi. Moteris krizės atveju elgesi įvairiai. Viena vertus kartais jinai lieka net vergiškai priklausoma nuo savo tirono, patvirtindama regės pradžios knygoje ištartą pranašystę, tu aistringai gaisi vyro, o jis tave valdys. Kartais moteris sukyla ir išsivaduoja išsiskirdama. Toks beje žingsnis yra labai prieštaringas. Tyrimai rodo, kad jeigu konfliktas santuokoje nėra kraštutinai aštrus ir agresyvus, jeigu tai nėra tiesiog grėsia vaikams ar žmonai, na, psichinių žeminimų ir taip toliau, tai tiek patys sutuoktiniai daugiau laimi santuokai iš likus. Deja, dabar užtenka nesutapo charakteriai ir viskas. Charakteriai niekad negali sutapti ir nesutaps. Turi išmokti kurt bendrą pasaulį, nesistengdamas, kad mano tvarka būtų didesnė negu tavoje. Kas atsitinka, su vyriškėjusi moteris gali jausis galinga, tačiau dėja taip pat vieniša ir nelaiminga. Bet to atrodo nepakliūdo į Freudo aprašytos savo sūnus kastruojančios moters kategoriją. Ir dabar tokių, kadangi labai daug yra išsiskyrusių šeimų, kur lieka tik tais prie, o teismai aišku padaro taip, kad moterna liktų su savo berniukais, su savo sūnumis. Kas atsitinka, moteris dėl nusivylimo vyrų giminę, jai sunku leisti, kad vyriškumas įsiskleistų jos sūnuje. Ir kas tai atsitinka? Ir atsitinka tada 100%. Bet kas liūdniausia, kad statistika būtent apie tai ir byloja, kad nuo mažens negavę vyriškumo porcijos, o buvę prisirišę visą laiką prie motinos, paaugliai paskui neišvengiamai pasuka homoseksualaus elgesio krypti, tai ne pasirinkimas, tai yra išprivartavimas. Tu tiesiog jį psichologiškai nukreipi, nedavęs jam tėviškos patirties, tu jį nukreipi šitą, jis ieško vyriškumo. Ir tada negavęs tėvystės, jis neišvengiamai pasuka partnerystės kryptimi, ieškodamas šito vyriškumo jau nebe tėve, bet partneryje. Ir be abejo yra daugybė šitų tarp pasaulinių žinybų, kurios apmoka, organizuoja visokius dalykus, kad tik tais sukelti šitą homoseksualų polinkį, tai yra liga. Homoseksualumas yra liga, ją reikia gydyti, o jinai yra tiesiog skatinama, beje, kaip ir vėžys ir visi kiti. Nes tai yra mirties kultūra ir yra struktūros, kurios nori sumažinti pasaulio gyventojų skaičių nuo 6 milijardų iki 1 milijardo. Ir tai yra nepaslaptis, kad tai yra ir masonų inspiruojami dalykai, kurie tą dalyką puikiausiai sugeba daryti, nes jų rankose pinigai. O mes kaip puikiai žinome, kad mes esame tie, kurie parsiduoda. Juk savigarbos nebeliko, juk viską lemia pinigai, ko mes linkim per gimtadienius. Daug pinigų, liūdna. Sakyčiau, liūdna, jeigu nebūtų baisu. Vyro garbė gali būti atkurta tik tada, kai vyras atgaus savo galę. Tikrai to žodžio prasme, netgi ir Karlas Jungas aprašo, kad vyras šeimoje yra tikrasis karalius. Tai aukos vyras, tas, kurio galia ateina per rūpinimąsi kitais. Ir šito idealo centre stovi Kristus. Nes ir Jungas yra prašęs, kad karaliaus archetipas dvelkia rūpešių ir gerumu. Tačiau Kristaus karaliaus tarnystėje šitas gerumas pasiekia pilnatvę per aukos dimensiją. Vyras, kuris sugeba pasiaukoti dėl šeimos, tampa iš tiesų širdžių karalius. Jis yra nuostabus. Tokio gali klausyti, tokio gali pasitikėti. Toks šeimoje kuria saugumą ir ramybę pasitikėjimą. Žinot, netgi patys didžiausi iš tiesų, netgi tie recidivistai, kai aš buvau toj nepilnamečių kolonijai ir tie iš tiesų, kai kurie turėjo jau kažkada pasidarę vaikų, tyčia, netyčia, dar kaip nors, netgi ir tie jautė tą švelnų prisirišimą ir norą rūpintis savo vaikais. Jam nebuvo nusispjauti. Keista, bet iš tiesų tikrai nebuvo. Ir tada tokie vyrai yra šeimoje gerbiami ne tik kaip archetipai, ne dėl to, kad reikia tėvą gerbti ir mylėti, bet dėl to, kad tai yra savaime. Dėl to, kad jis tave myli. Laiške Efeziečiams yra rašo, moterys būkite paklusnios savo vyrams. Mylimas žmogus išklausomas. Ir feminizmo priežastis yra paprasta, moteris turėjo sukietinti savo širdį, nes negalėjo pasitikėti vyru. Jai reikia atramos, ypač jeigu joje dar bręsta nauja gyvybė, tačiau kam ir kaip jinai gali atsiversti tokiam, kuris nejaučia tos gyvybės brangumo ir nuolat vejasi savo kažkokias susikurtas iliuzijas. Įsivaizduokit tuos mūsų paauglius arba vaikinukus, kurie prisirišę prie alaus, prie kompiuterio, prie televizoriaus ir visa kita, tai irgi toks gali tapti tėvu, ar jis gali jausti atsakomybę, ar jis jausta rūpestį ateinančią gyvybę ar savo žmoną dar kažko. Ne. Iš kitos pusės, kas jį tokį išugdė. Liūdna, bet vėlgi tos pačios motinos. Ne kažkas kitas. Kartais jos iš tiesų nesudeda to, ko reikia, bet stengiasi pririšti prie savęs, valdyti, bet nestengti išugdyti jame vyriškumą. Ar jos tai pajėgia padaryti be tėvo? Čia jau kitas klausimas. Padėti vaikams, savo vaikams, ypač paaugliams, susivaldyti galima tik, jeigu tėvas sugeba susivaldyti pats. Reikalauti laikytis meilės ir drąsos atsiprašyti visų pirmiausiai turi išmokti pats. Vyriškai gali atgaminti šeimoje ir visuomenėje reikalingos sistemingos ir nuolatinės pastangos. Rimti tyrinėtojai sako, kad netgi daugybė straipsnių perskaityto apie psichologiją, pozityviosios psichologijos mokykla ir visi kiti dalykai dėja šito dalyko negali suteikti. Tačiau krikščioniškoji saviugdo sistema, šventas raštas, dekalogas ir kiti dalykai, tai yra tie, kurie iš tiesų paskatina žmogų nuolat dvasiniam augimui. Ir tada, kai pripažįsta Karlas Jungas, psichologijos grandas, sako, kad metams bėgant tikėjimo dimensija tokiame žmoguje ir vyriškumas didėja. Taigi mūsų berniukai yra natūralūs gėrio mylėtojai iki brendimo pradžios. Tai mes matom puikiausiai stovyklai, yra tiesiog geriečiai, yra nuostabus, fantastiški, tiesiog angelai. Tačiau mūsų mokyklose, deja iš tokių, kurie nori mokytis, kurie nori kažką daryti ir visa kita, ir yra geriečiai įmama juoktis. Tu turi būti žiaurus, tu turi būti smurtinis, tu turi būti blogas, tu turi nesimokyti, tu turi būti protestuojantis. Hedonizmo srovė taip paplauna gležnas jaunų vyrų dvasinės šaknis, kad paskui, žinot, beveik visose šalyse, Europos šalyse, merginoms sunku surasti ką nors panašaus, už ko būtų galima ištikėti. Nu, tu to vyriškumo nematai. Kažkoks pievagrybis, kuris sugeba nebent tysoti pležę arba sėdėti prie kompiuterio. Viskas. Toks, kad prisimtų atsakomybę, kad jaustų meilę, pareigą ir visą kitą ir tame jaustų džiaugsmą, kuris turėtų garbingumą, skaistumo ir gėrio siekimą. Jame būtų tiesiog norma, o ne kažkokia atgyvena. Kad tai būtų vyras, o ne patinas. Deja. Žinot, vaikino idealas pasidaro netgi ir merginoms, kas geras patinas, turintis pinigų, išvaizdą ir sugebantis atlikti sekso reikalus. Kūno ir kulto jėga. Tiek fizinė, tiek socialinė. Kokius filmus daugiausiai žiūri berniukai? Smurtinius ir sekso. Ankstyvasis sekso virginimas stabdo intelektualų berniuko vystimasi. Taip pasakė Freudas. Aiškiai ir labai konkrečiai. Smurtiniai filmukai ugdo ne kūrėją, o naikintoje. Toks žmogus praranda psichinę pusiausvyrą. Atsiranda psichiniai sutrikimai ir agresija, kuri pats jis nežino, iš kur eina iš jo. Na, o kadangi visi šitie filmai tiek smurto, tiek sesų yra laisvai prieinami, įsijungi internetą, žiūrė, kur nori, kaip nori, su kuo nori ir viską. Netgi satanizmą, netgi žmonių pjaustimą, žudimą ir taip toliau. Tai yra laisva. Absoliučiai laisva. Ir tie vaikai mūsų yra tiesiog prievartaujami psichiškai. Žinot, labai dažnai būna, kad toks ateina į šeimą, jis vedęs vyras, tačiau jis yra sembernis. Psichologiškai jis yra sembernis, jis nesugeba. Jam dar pievos galvoje, jam jis taip jaučiasi, kad žmona yra kaip mama, kuri turi juo tiesiog toliau rūpintis. Ir žiūrėti, kad jam būtų gerai, jis sugeba reikšti tik tais pretenzijas. Kaip iš šitos situacijos gelbėtis ir ką daryti, pakalbėsime po trumpos muzikinės pertraukos. Taigi tęsėme mūsų laidą apie tėvystę. Ir yra 10 tokių taisyklių, kurių vyras iš tiesų, jeigu laikysis savo šeimoje, tada bus laimingas ir jis, ir žmona, ir vaikai. Taigi pirmoji taisyklė būtų, kaip atgauti tą autoritetą šeimoje, būtų visų pirmiausiai mylėti savo žmoną, savo vaikų motiną. Vaikam tai yra ypatingai svarbu. Jie šito mokosi. Ir jeigu tėvas daro viską, kad motinai būtų gerai, o motina daro viską, kad tėvui būtų gerai, tada laimingi šeimoje yra mažiausiai trys. Tėtis, mama ir vaikas. Jeigu yra vaikų, vadinasi, visi vaikai. Bet jeigu kiekvienas tėvas kovoja už savo teisės, motina už savo teisės, tada dėja laimingų nėra. Nei tėvas, nei motina, nei vaikai nebus laimingi. Nėra taip, kad tėvai pykstasi ir vaikam vaikų tai neliečia. Jokių būdų. Vaikuose paskui išsiugdo netgi tiesiog baimė. Jie išgirto, kad tėvas pakėlė balsą ar motiną, jau jų širdyse baimė, jau vėl ėsis, jau vėl pyksis, jau vėl rėkaus ir taip toliau kaltins viens kitą, jau vėl bus pragaras namuose. Šito neturi būti. Vaikai to neturi matyti. Gali matyti, kaip tėvai susipyksta visą kitą ir kaip paskui jie tas problemas išsprendžia. Bet tai neturi draskyti jų širdžių. Taigi visų pirmiausiai tėvai turi mylėti vienas kitą. Ar tai įmanoma be Dievo, kuris yra meilė, juk jis iš tiesų duoda tos kantrybės vienas kitam. Santokos metu Dievas tai įsipareigoja. Tėvai įsipareigoja, kad nepleis Dievo, Dievas įsipareigoja, kad jiems duos viso tai, ko jiems šeimoje labiausiai reikės. Berniukai mokosi mylėti, kaip reikės mylėti savo žmonas. Jie tiesiog kopijuoja paskui tėvą savo šeimoje ir tu matai, kad daugybė vyrų, kurie paskui turi kažkokių tai problemų, kai tu pasiknisinėji po jų vaikystę, pamatai, kad jie tiesiog nukopijavo tėvą, kuris buvo žiaurus su motina. Jis to nenori daryti, jis nenori skriausti savo žmonos, šiurpinti savo vaikų, bet jis tai tiesiog daro. Reikia išlaisvinimo. Antroji taisyklė būtų, tiesiog tėvas turi būti kuo daugiau su savo vaikais. Jis turi būti apčiuopiamas. Kaip Don Bosko sakė, būti su. Ne parnešti kažkokių tai daiktų į namus, ar dar visą kitą aprūpinti, tai globos namuose to irgi yra. Bet vaikam yra svarbiausiai tėčio rankos, akiai, žvilgsnis, būti su juo voliotis lapuose, leistis su rogėmis nuo kalniuko, eiti į futbolą, žvejoti ir taip toliau, ir taip toliau. Atsimenu, kaip vienas netgi toks mūsų maldos grupėje liudijo, sako, kaip, sako, buvo tuo metu pagerintis, bet, sako, vaikai dar po šiai dienai man viską atleidžia, nes aš su jais, sako, eidavau, na tikrai to žodžio prasme, ir žvejoti, ir po lapus voliotis, ir nuo sniego leistis, ir visa kita, jie patyrė tą tėvo artumo, jie atleidžia viską. Arba kitas, irgi pažįstamas gydytojas, sako, vieną kartą taip išgėręs namo, taip smagiai grįžtų namo, pasitinku vaikus, ir tada, sako, buvo didžiulė linksmybė. Dukom, siautėjom, šokinėjom nuo lovų, sako, buvau ir arkliukas, sako, ir paskui paėmė gitarą, grojom taip, kaip mums išeina, sako, vaikam buvo tiesiog fantastika. Akiai, sako, blizgėjo, kažkas buvo, tai jiems buvo rojus. Kitą dieną, kai grįžau iš darbo, visi pasitiko mane koridoriai, žiūrėdami akimis. Tai buvo trys mažiukai vaikai, kurie žiūrėjo, ar ir šiandien bus lygiai taip pat. Na, bet nieko, tėvas buvo blaivas ir viskas, aišku, nieko iš to nesigavo. Bet galbūt nereikia tavęs suvaržyti. Galbūt iš tiesų reikia nebijoti kartais pabūti paprastu. Tiesiog pabūti kaip tie vaikai. Kodėl mes būtinai turim vaikščioti su kaukėm arba dar baisiau su dujokaukėm? Nereikia to. Nebijoti pabūti savimi, nebūti kartais negalbūt netgi silpnu. Trečia, tėvas neišvengiamai rodo pavyzdį. Jis nori to ar nenori. Vaikai tiesiog jį, kaip jau minėjau, kopijuoja. Ir vaikai renkasi paskui gyvenimo normas. Nes tėvui yra rezervuota jų širdyje autoriteto vieta. Tiesiog pasie prigimtimi. Ir tada tėtis, jeigu įdiegia tą garbingumą ir sąžiningumą vaikų širdyse, tada tai ir lieka. Jeigu jis tai turi, tada tai įrašo. Jeigu jis to neturi, jis tiesiog to neįrašė. Ir be abejo, paskui tie dalykai atsigrėžė prieš juos pačius. Teko matyti, kaip tėvis sūnus davė į kaulus tėvui, arba nekartą matom, kaip jį tiesiog atsikalbinėja arba varo ant trijų raidžių savo tėtį. Kodėl? Todėl, kad pats tėvas neišugdė tos pagarbos sau. Jis pats tą įrašė į savo vaikų širdį. O tai yra jau liūdna. Ketvirtas dalykas, tėtis yra saugumo. Vaikuose ūdo saugumo jausmą. O tai yra psichologijos pagrindas. Nes bet kokia fobija, bet kokia baimė, dar kas nors, stabdo ir vystimasi. Na ir atsiranda kas, kaip jau minėjau, fobijos, kompleksai, nuo paskui neišvengiamai agresijos. Negali vaikas tada normaliai vystytis tiek psichiškai, tiek dvasiškai. Ir pagaliau tėtis yra tas, kuris tą saugumą garantuoja ne tik išorinį fizinį, tačiau jis apsaugo ir nuo blogų įtokų, nuo priklausomybių, kurios gali greitai įsibrauti į vaiko gyvenimą ir nuo klaidingų ideologijų. Jis tiesiog turi išaiškinti tai, bet visų pirmiausiai pats turi tuo gyventi. Ar be Dievo tai įmanoma, bijau, kad ne. Paulius apaštalas bent jau taip sakė, darau tą blogį, kurio nenoriu. O tą gėrį, kurio trokštų, dėja nedariau. Galbūt nuostabu būtų, jeigu kartais tėvas prisipažintų, jog pasielgė blogai. Aišku, be abejo, tai tinka ir motinai. Vaikas tada išmoktų irgi prisipažinti. O jeigu ne, kodėl jis turėtų prisipažinti, jeigu jis aiškiai mato, kad tėvai pasielgė blogai ir to nepripažįsta. Jis tą nukopijuos. Penktas dalykas, tėtis yra tas, kuriuo galima pasitikėti. Jeigu ne, tai tada be abejo, tada yra gatvės draugai, yra internetas, yra kiti dalykai, kurie ir suformuos jį. Ir tada tu neturėsi savo vaiko. Tai bus kažkoks svetimas. Tu jame net pažinsi savęs. O jau būtent tėvai savyje vaikuose nori pažinti save, matyti save. Tai, ką geriausia turi savyje sudėti į juos. Ir tėtis yra tas, kuris leidžia taip pat pasitikėti ir savimi. Jis tai išmoko. Žiūrėkit, jeigu mes sakom savo vaikams, tu durnas, tu debilas, tu idiotas, tu į žmonos giminę ir taip toliau, tai pavyzdžiui, va, tokie žydai niekada savo vaikų nedusina, jie giria juos. Jie nieko nuostabaus, kad tada ten ir mažiausias talentas esantis tame žmogeliuke paskui puikiausiai įsiskleidžia. O mumyse dėja puikiausiai uždūsta. Šešta taisyklė, tėvas perduoda savo išmintį, patirtį, savo patirtį, savo tėvo patirtį, savo senelio patirtį. Taip vaikas įgyja šaknis. Tada jis gali identifikuotis, kas jis toks yra. Jis ne kosmopolitas, jis turi šaknis. Vadinasi, tu gali laikytis tvirtai. Medis be šaknų, mes puikiai žinome, yra kaip pastatytas stuobrys, pastūmė ir nuvirto. Bet koks vėjas ar kas nors paplovė pamatus ir iš karto šlio. Ir tokiem paskui jiems iš tiesų yra labai sunku šitame pasaulyje. Pagaliau septintas dalykas, tėvas moko spręsti problemas. Ar labai daug tėvų, tėčių pasidalina savo patirtimi su savo berniukais, kaip jis elgėsi, kai buvo savo vaiko metų. Kaip pamedžius karstėsi, kaip namus statė, palapinės ar dar kažkokius, kaip žvejodavo, kaip kartais prisidirbdavo nesąmonių, kaip gaudavo į kailį, kaip atsiprašydavo, kaip visus kitus dalykus, visą tai. Ar išdrįsta? Ar tėvas taip ir lieka savo sūnui terra incognita? Kažkokia nežinoma šalis, kažkokia paslaptis, o galų gale pasidaro visai nebeįdomus. Ateina laikas, kada iš tiesų pasidaro visiškai, kadangi jis tuščia. Jis yra tik tas diktatorius, tas, kuris nurodinėja, arba nebent geriausiai atvytas ekonominis kažkoks tai garantas, kuris parneša pinigus. Tik tiek, kurį galima pamelšti pinigų, daugiau tu iš jo, ką tu iš jo daugiau gali gauti, jis daugiau nieko neturi. Štai čia atsiranda tas nykumas. Ir pagaliau tu matai, kaip tėtis sprendžia visokias problemas. Nereikia tų problemų slėpti nuo vaikų, tegul jie išmoksta susigaudyti. Kaip jie kitaip išmoks paskui spręsti savo problemas, kai jiems jau iškils ar tėvystėje, ar tiesiog darbe, ar studijuose, dar kur nors. Ir paaiškintis, padėti susigaudyti, kokios gali būti pasekmės. Senovė taip ir būdavo, vaikai klausydavosi tėvų, senelių, dėdžių ar dar kitų nors pokalbių, iš užpečkio ar dar iš kur nors ir aiškinosi, koks yra šitas pasaulis. Dabar gauna netikrą pasaulio vaizdą, gauna tą kompiuterinį, virtualų, ideologizuotą ir visokį kitokį. Deja, kuris praktinės patirties ir naudos tikrai neturi. Aštunta, tėtis yra tas, kuris sugeba atleisti. Sugebėjimas atleisti yra svarbiausia, laukiamiausia ir jautriausia vaiko išgyvenama tėčio dorybė. Kai vienas nepilnametis kolonijoje pasakojo, mano tėvas visada stokojo man meilės ir supratimo. Kai buvau mažas, jis mane dar mylėjo, bet kai vieną dieną aš suklydau, man tada buvo 13 metų, suklupau, prisidirbau, nuo to laiko jis nebeturėjo manęs prieiti prie manęs, apkabinti mane, pabučiuoti. Jo meilė išblėso, dingo. Man beliko tik tai pasukti tada tuo blogio keliu, aš nebeturėjau ką atsiremti. Ir tada aš pradėjau griūti. Poliau dar žemiau. Jeigu jis manęs nebūtų apleidęs tuo metu, kai man kaip sūnui buvo labai sunku, aš tikrai nebūčiau taip toliau suklupęs. Aš būčiau atsikėlęs. Juk klysti žmogiška, pasilikti klaidoje velniška, tačiau pakilti dieviška, tėvas yra tas, kuris dieviškai tave gali pakelti ir netgi nešti. Sūnaus palaidūno istorija apie tai ir byloja. Devinta taisyklė, tėvas tiesiog yra būtinas. Kaip jau minėjau, be jo tada tiesiog prasideda psichiniai sutrikimai. Gyvybei šeimoje, aplamai gyvybė šitoje planetoje nurodo vanduo, kuris susideda iš vandenilio ir deguonies. Taip ir mes. Vyras yra vandenilis, o deguonis yra moteris. Na, deguonis reikalinga, kad galėtum kvepuoti. Taigi su motina vaikas gali gyventi, tačiau neturėdamas vandenilio, tėčio, jis negaus vandens, jis neturės savyje gyvybės. Ir tai yra baisu, nes berniukas mokosi, kokia reikia būti vyru. Jeigu jis to neišmoksta, jis ir netampa vyru. Tai yra paprasta. Tai nėra kad kažkokia orientacija, dar kažkas pievos, tai yra tiesiog psichologinis auklėjimas. Lygiai taip pat, kaip tu gali išugdyti agresorių, sausio 13 kas buvo tie OMONO nariai, tie, kurie užiminėjo. Tai buvo iš globos namų, iš našlaičių namų, iš internatų surinkti vaikai, kurie paskui buvo specmokyklose, va tokie zombiai auginami, kad tu nebijot žudyti ten vyrus, moterus, vaikus, o kas, o meilės jos širdyje nėra, jie tėčio mamos neturėjo. Jiem šiluma, žmogiškumas, dar kažkas yra absoliučiai svetimi. Jie neturi to patirties. Ir jeigu tu neturi vyro patirties, tai kaip tau paskui žinoti, kaip tai mergaitė išsirinkti vyrą, jeigu tu nežino, kas tai yra. Iš filmų, ten tie, kurie eina, šaudo, žudo, pjauna ir visa kita, šitokį rinktis. Nu tai tokį ir išsirenka, tai paskui ką toks ir daro, daužos savo vaikams galvas. Varo svogų nuvokti į kaimyno sodą naktį. Vidurį nakties pakėlė arba pastrojina šeimą. Ir paskaišti su moteriai yra siaubas, baisu. Ir pagaliau dešimtas taisyklė, tėvas yra Dievo įvaizdis. Būti tėvu tai didžiulis pašaukimas, ne tik asmeninis pasirinkimas. Psichologiniai tyrimai vienbalsiai teigia, kad vaikai ugdosi Dievo sampratą remdamiesi savo tėvo paveikslu. Žinot, senoviai, Lietuvoje, paklauskit savo tėvų, senelių, dar ko nors, tėvo funkcija buvo išskirtinai namuose visi šventi dalykai. Tai buvo šventinti. Pašventinti namus, laukus, maistą, vaikus buvo tėvo pareiga. Jis atstovavo Dievą šeimoje. Moters paskirtis buvo kita, laikui bėgant, tėvai šitą dalyką atmetė, į bažnyčias pradėjo nebeit, niekas jiems pasidarė nebereikalinga ir jie prarado savo galę. Jie neteko dieviškumų, jie nebeteko autoriteto. Jie visiškai nusilpo, pasidarė bejėgiai. Be abejo, vaikai turėtų melstis už savo tėčius. Tai yra jų pareiga, pagrindinė. Vaikai malda maitina tėvus. Tėvai savo meilę maitina vaikus, o vaikai savo maldomis maitina tėvus. Ir tada tėvai gali ištverti. Tėčiai tėvystėje, na, o šeimoje abu vyras ir žmona santokoje. Dėkojame už jūsų dėmesį ir melskimės už tuos tėčius, kad jie galėtų ištverti su Dievu.